19 και στη συνέχεια ανάλογα με τον χρόνο. Ο Ιησούς λοιπόν προέξι ημερών του Πάσχα ήλθε εις Βηθανίαν όπου ήτο ο Λάζαρος ο αποθανών τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μαρία υπηρέτη ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μετ' αυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου μνάδρου καθαρά πολυτίμου ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας, Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ως έμελ να προδώσει αυτόν. Διατί τούτο το μύρο δεν επωλήθη 300 δινάρια και δόθη στους φτωχούς, είπε δε τούτο ουχή διότι έμελε αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι το κλέπτης και είχε το γλωσσοκόμο και εβάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς άφες αυτήν, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου εφύλαξε αυτό, διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε ο όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί και ήλθον ουχή δια τον Ιησού μόνο, αλλά και δια να είδωσε το Λάζαρο τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών. Συνεβουλεύτησαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωσι και το Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν επήγαινον και πίστευαν στον Ιησού. Την επαύριο ο όχλος πολλής, ο ελθόν στην εορτή, ακούσαντος ότι έρχεται ο Ιησούς σε Ιεροσόλυμα, έλαβαν τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις απάντηση αυτού και έκραζον οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς τον Άριο, εκάθισε επ' αυτό, καθώς είναι γεγραμμένο, μη φοβού θυγάτρης Ιών, ειδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου. Ταύτα όμως δεν εννόησαν οι μαθητές αυτού καταρχάς, αλλά ότε δοξάστη ο Ιησούς, τότε εθυμήθησαν ότι ταύτα ήσαν γεγραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμον εις αυτόν. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος όν μετ' αυτού ότι εφώναξε το Λάζαρον εκ του μνημείου και ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησε αυτόν ο όχλος διότι ήκουσεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπα προς αλλήλους βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν. Ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού επήγε. Είναι ένα γεγονός πολύ γνωστό και το ξέρουν και οι θρησκευόμενοι και όχι μόνο εμείς. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Τι είπα να πει είναι η αλήθεια. Όποιος δεχτεί αυτό το οποίο λέει ο Θεός μέσω του Λόγου του, γεύεται την αλήθεια γιατί τον ελευθερώνει. Όποιος είναι σε αμαρτία από πάθος ή αδυναμία, τον ελευθερώνει ο Λόγος. Αν το δεχτεί και πιστέψει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Λόγος είναι πνεύμα και ζωή. Οπότε δεν έχει ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνει τάματα, να κάνει οπωσδήποτε καθοδηγίες ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε για να σωθεί. Αν πιστέψει τον Χριστό και τον ζητήσει, γεμίζει την καρδιά του, τον θεραπεύει από την αμαρτία που είναι η ασθένεια του πνεύματος και οτιδήποτε έχει στη σάρκα. Αλληλούια και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Ιησούς είναι προφητευμένο ότι θα ανέβει σε ένα γαϊδουράκι για να πει στην Ιερουσαλήμ. Αλλά όμως, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μπορεί να είναι άνθρωπος τέλειος και τέλειος οπωσδήποτε Θεός, ο Ιησούς Χριστός, αλλά όμως και οι δύο φύσεις αυτές υπάρχουν επάνω του, αλλά ελέγχει απόλυτα τη φυσική, τη γήινη φύση. Αυτό πάει να πει να είσαι βασιλιάς. Να είσαι βασιλιάς του εαυτού σου. Όταν αυτή τη στιγμή ένα τσιγάρο σε κάνει ό,τι θέλει, τότε δεν είσαι βασιλιάς, αλλά κλωστοσκούβι του εαυτού σου. Και από αυτό φαίνονται οι άνθρωποι αν είναι σωσμένοι ή όχι. Έχει αλλάξει η ζωή τους. Άμα δεν έχει αλλάξει, δεν είναι σωσμένοι. Γιατί το πρώτο που γίνεται στη ζωή του ανθρώπου είναι να έρθει ο Χριστός να του δώσει την δυνατότητα να μπορέσει να ζήσει χωρίς αμαρτία. Θα μου πείτε είναι αναμάρτητος ο άνθρωπος. Όχι. Αλλά δεν πάει με τη θέλησή του στην αμαρτία. Μισεί την αμαρτία. Όπως τη μισούσε και ο δάσκαλός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και επειδή λοιπόν αποφεύγει την αμαρτία και δεν τη θέλει και τη μισεί, τον βοηθάει ο Θεός και μένει αμέτωχος ώστε να μην κάνει κάτι με τη θέλησή του που να λυπήσει αυτόν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, ο Ιησούς μας λέει εδώ 6 μέρες πριν το Πάσχα, Πάσχα ήταν η Κυριακή, Μεγάλη Δευτέρα σήμερα δηλαδή, επήγε λέει να συναντήσει στη Βηθανία το Λάζαρο, ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ, τον οποίο είχε αναστήσει. Ο Λάζαρος, όπως θυμόμαστε, ήταν ένα γεγονός τεράστιο για την εποχή εκείνη, γιατί ήταν 4 μέρες νεκρός μες στον πνήμα. Και μάλιστα λόγω της Μέσης Ανατολής που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, όπως θυμάστε, του είπε η Μάρθα, του λέει, μη βγάλουν την πέτρα, γιατί είναι 4 μέρες και μυρίζει ήδη. Είχε αρχίσει η αποσύνθεση. Και παρόλα αυτά φωνάζει ο Ιησούς του Λαζάρου και βγαίνει έξω δεμένος όπως ήταν. Τώρα πώς βγήκε, είναι θαύμα κι αυτό. Και λέει, λύστε τον και αφήστε τον να φύγει. Να του βγάλουν δηλαδή τους επιδέσμους που είχε πάνω, τα σουδάρια που λέει. Ήταν σαργάζες τα οποία τον στυλίγαν την εποχή εκείνη. Και γιατί δεν του είπε να πέσουν αυτά και να ελευθερωθεί? Γιατί οι άνθρωποι βοηθάνε τους ανθρώπους να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους. Αλλά πώς τους βοηθάνε? Με τον τρόπο που ζουν οι ίδιοι. Αν με έχει ελευθερώσει η αλήθεια εμένα, η ζωή μου είναι πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Καταρχήν αλλάζω σε εμφάνιση, αλλάζω σε ντύσιμο, αλλάζω σε τρόπο που μιλάω, αλλάζω από όλα. Οπότε αυτό ελευθερώνει τους άλλους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί βλέπουν την αλλαγή της ζωής μας. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αυτό. Άμα δεν υπάρχει, πάνε να πει ότι ο Θεός δεν έκανε το μεγαλείο, το θαύμα αυτό της σωτηρίας, δεν το έδωσε στον άνθρωπο αυτόν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Ιησού, πηγαίνει Μεγάλη Δευτέρα λοιπόν στη Βιθανία και επισκέπτει το σπίτι του Λαζάρου. Ο Λάζαρος είχε 2 αδερφές, τη Μαρία και τη Μάρθα. Η Μαρία ήταν πολύ, θα λέγαμε, με το τι λέει ο κόσμος, συγγνώμη η Μάρθα, ενώ η Μαρία ήταν ό,τι έλεγε ο Κύριος. Γι' αυτό μόλις έμπαινε στο σπίτι τους μέσα, το πρώτο που έκανε η Μαρία ήταν να πάει να ξαπλώσει τα πόδια του, για να τον ακούει από κοντά. Ενώ η Μάρθα κοίταξε να τους περιποιηθεί και να τους ταΐζει. Και αυτό μας θυμίζει τη μέρημνα. Η μέρημνα για τη σωτηρία της ψυχής μας είναι σκάνδαλο. Θα λέμε είναι γάγρανα για τον άνθρωπο. Γιατί δεν τον αφήνει να κάνει το θέλημα του Θεού ώστε να τον ικανοποιήσει και να ζει μαζί του. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ η Μάρθα πάλι υπηρέτη, ο δε λέει Λάζαρος ήταν και καθόταν στο τραπέζι που κάθισε ο Ιησούς. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η Μαρία από ευγνωμοσύνη για το Θεό. Γιατί είχε ευγνωμοσύνη? Πρώτα απ' όλα για τις χάρες της αμαρτίας. Και νιώθε ότι είχε φύγει το βάρος. Και το δεύτερο, είχε ευγνωμοσύνη γιατί ανέστησε τον αδερφό της. Για σκεφτείτε. Αγοράζεται αυτό? Μπορεί ένας άνθρωπος να το πραγματοποιήσει με τα χρήματά του? Αυτό λοιπόν που έγινε ήταν τεράστιο και δεν ήξερε πώς να το εκδηλώσει η Μαρία που τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και είχε πάρει ένα πολύτιμο μύρος, καθώς ήξερε πως θα έρθει στο σπίτι της, και το είχε ετοιμάσει, και μόλις κάθισε στο τραπέζι σηκώθηκε από τα πόδια του, πήγε και το πήρε και το έχει σε πάνω του και μας λύσει τα πόδια του, μάλιστα λέει, και σκούπιζε λέει με τα μαλλιά της τα πόδια. Τέτοια ευγνωμοσύνη είχε. Και βλέπουμε τώρα κάτι που δείχνει ότι ο άνθρωπος Ιησούς έχει τον άνθρωπο Ιησού υπό πλήρη έλεγχο. Εκνευρίζεται ο Ιούδας, ο προδότης, και αρχίζει και θα λέγαμε της μιλάει άσχημα. Τι είναι αυτό που έκανες και πέταξες αυτό? Προσέξτε τώρα εδώ. Είναι μαθητής του. 3,5 χρόνια είναι μαζί του, του έχει δώσει εξουσία να βγάζει δαιμόνια και δεν μπορεί να καταλάβει τα πνευματικά καθόλου. Γιατί? Γιατί μέσα του υπάρχει ένα πάθος στο χρήμα, ο μαμονάς αδικίας. Και όποιος έχει ένα πάθος, ακόμα και η οικογένειά μας να είναι πάθος μας και όχι ο Θεός, γίνεται ζημιά στη ζωή μας, γιατί κάνουμε τόπο στον εχθρό και μπαίνει μέσα. Και όταν έρθει ο εχθρός δεν ξαναφεύγει μετά. Μόνο ο Χριστός τον ευγάζει. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή πώς συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητα. Τι επιλέγουμε στη ζωή μας? Πρέπει να επιλέγουμε αυτό που θέλει ο Θεός για να είναι μαζί μας. Γιατί ο Θεός με το που θα κάνουμε κάτι που δεν θέλει θα φύγει. Το Πνεύμα το Άγιο λυπείται. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί από τη στιγμή που θα κάνουμε κάτι που δεν θέλει ο Θεός, καλούμε τον εχθρό και ο εχθρός δεν μας χαρίζει εμάς. Είμαστε πιστοί. Γνωρίζουμε τα πάντα. Οπότε για να μένει κλειστή η πόρτα πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Αλλιώς του δίνουμε το δικαίωμα να ενεργεί στη ζωή μας. Και θα θυμάστε πάντα, ο Λεγιονάριος είχε 2.000 πονηρά πνεύματα. 2.000 πονηρά πνεύματα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε ούτε να ονομάσουμε τι είναι. Οπότε κάνουμε τόπο σε αυτά και μας επηρεάζουν. Και μετά δεν βαδίζουμε καλά. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, η Μαρία πήρε αυτό, βλέπουμε το ότι εξίσταται ας πούμε ο Ιούδας και αρχίζει και τα βάζει μαζί της και βλέπουμε και μπαίνει ο Κύριος στη μέση. Αλλά πώς μπαίνει ο Κύριος, όπως αν ήμουν εγώ θα έμπαινα. Βλέπουμε ένα άνθρωπο ο οποίος κλέβει 3,5 χρόνια γιατί κρατάει λέει, το ταμείο και κλέβει από το ταμείο. Ξέρεις ότι αδικεί την ομάδα αυτή. Αδικεί και τον Χριστό τον ίδιο. Γιατί νομίζει ότι ο Χριστός δεν ξέρει ότι είναι κλέφτης. Ενώ ο Χριστός ξέρει. Και θα λέγαμε τώρα, όταν βλέπεις λοιπόν μια κοπέλα που έχει ευγνωμοσύνη για το Θεό και τη δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον όμορφο και βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι κλέφτης και ζητάει τα ρέστα από αυτήν που αυτός δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του τίποτα από αυτά για να δείξει την ευγνωμοσύνη του, δεν θα εκνευριστείς. Του πεις εσύ, μιλά, βρε παλιοκλέφτη. Δεν θα του πεις αυτό. Αφού την αδικεί αυτή τη στιγμή. Θα δεχτείς την αδικία να γίνεται στο πρόσωπό της. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλέας. Γιατί ελέγχει απόλυτα το φυσικό εαυτό του. Οπότε τι κάνει, αυτό που θέλει ο πατέρας και μόνο. Και βλέπουμε, δεν το ξεπρωτιάζει, δεν λέει τι είναι ο Ιούδας. Αλλά του λέει άφησέ την, μην την ενοχλείς. Και έτσι σταμάτησε αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, οπωσδήποτε θα είχε βάλει, θα έλεγα εγώ, θα τα είχα βάλει στη θέση τους. Δεν είναι να κάνω κάτι που θεωρώ σωστό, αλλά να κάνω αυτό που θεωρεί ο Θεός σωστό. Και θυμόμαστε ο Ιησούς Χριστός, όταν πήγε να βαφτιστεί, τι του είπε ο Ιωάννης. Του λέει, εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα. Και εσύ μου λέει να σε βαφτίσω. Τι του είπε ο Χριστός. Ας κάνουμε το θέλημα του Πατέρα, τη δικαιοσύνη αυτού. Οπότε βλέπουμε και εδώ δεν λέει τίποτα ο Ιησούς Χριστός, παρόλο που ξέρει τα πάντα για τον Ιούδα. Γιατί ο στόχος του δεν είναι να χαθεί ο Ιούδας, αλλά αν μπορεί να μετανοήσει, να μετανοήσει. Του δίνει την ίδια ευκαιρία που δίνει και στους άλλους. Γι' αυτό βλέπουμε δεν λέει τίποτα εναντίον του, αλλά τον αφήνει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι έτσι πρέπει να γίνεται και με εμάς. Πρέπει να έχουμε αγάπη ακόμα και σε αυτούς που μας βλάπτουν. Γιατί η αγάπη φέρνει το Θεό στη ζωή μας και είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε κάθε δύσκολη κατάσταση. Αν όμως έχω πικρία ή κακία στην καρδιά μου μέσα, απομονώνομαι από το Θεό, έρχεται ο εχθρός και χειροτερεύει το φορτίο. Το φορτίο που πρέπει να περάσω με μια δοκιμασία γίνεται πολύ χειρότερο όταν εγώ δεν έχω αγάπη στην καρδιά μου. Γιατί λείπει η βοήθεια του Θεού. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάντα τι λέμε, πώς σκεπτόμαστε, πώς ενεργούμε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι βέβαια και οι μαθητές μπορεί να είχαν κάποια θέση όμοια με αυτήν. Και αυτοί να λέγανε ότι μπορούσε να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Γιατί αυτή τη στιγμή υπολογίζαν 300 δινάρια. 300 δινάρια ήταν 300 μεροκάματα σημερινά. Οπότε καταλαβαίνουν τι γίνεται. 10 μήνες έπρεπε να δουλεύει ο άνθρωπος για να τα βγάλει αυτά. Ήταν ένα ποσό αρκετά μεγάλο. Αλλά και γι' αυτό και η κοπέλα αυτή το χάρισε, αυτό το ποσό, γιατί τα άξιζε ο Κύριος. Ανέστησε τον αδερφό της. Φανταστείτε τι είναι αυτό. 4 μέρες στο μνήμα και τον ανέστησε. Πώς να δείξει την ευγνωμοσύνη σου, με ποιο πράγμα. Να το κάνεις ένα τραπέζι απλό. Γι' αυτό ένιωθε τέτοια ευγνωμοσύνη στην καρδιά της μέσα που δεν έκανε μόνο αυτό, αλλά τα μαλλιά που είναι το πιο ευαίσθητο σημείο στη γυναίκα, τα μαλλιά της θα χρησιμοποιήσε για πετσέτα. Είναι τρομερό αυτό που έγινε. Ισοπαίδωσε τον εαυτό της τελείως. Και λέει ο Θεός, όποιος χαμηλώνει θα τον υψώσω. Όποιος υψώνεται θα τον χαμηλώσω. Και ο Θεός να κάνει έρωτα να μας βοηθήσει να είμαστε χαμηλά. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφησε αυτή την γυναίκα, διότι για την ημέρα του ενταφιασμού μου εφύλαξε αυτό. Διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν. Εμέ όμως πάντοτε δεν θα με έχετε. Δηλαδή βλέπουμε τώρα προφητεύει εδώ. Εγώ σε λίγο θα φύγω. Επειδή δεν θα προλάβετε να λείψετε το σώμα μου, όπως γινόταν όταν ενταφιάζανε κάποιο νεκρό, γιατί θα αναστηθεί. Γι' αυτό λοιπόν για την ημέρα εκείνη το έκανε πρόωρα αυτή για να προλάβει. Οπότε είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Το διάστημα αυτό λοιπόν που μιλάγανε εκεί, ο όχλος λέει έμαθε ότι ο Χριστός επήγε στο σπίτι του, του Λαζάρου. Και είχε μάθει όλη η Ιουδαία ότι ανέστησε 4 μέρες νεκρό. Ένα τεράστιο γεγονός. Και ξέρετε, παρελάβαναν το σπίτι λοιπόν του Λαζάρου πάρα πολλοί κόσμος από ό,τι μας λέει εδώ, οι οποίοι έβλεπαν λέει τον Κύριο, αλλά παράλληλα όμως έβλεπαν τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν βεβαιωμένα είχε πεθάνει. Λέει το ξέρανε. Αυτό που λέμε σήμερα, αυτοκολλήθηκε το χαρτί ότι πέθανε, ας πούμε, για να πάνε στην κηδεία και όλα αυτά, είχαν πάει όλοι αυτοί. Οπότε, αφού είχαν πάει τουλάχιστον οι χωριανοί του, καταλαβαίνετε ότι τον είχαν δει πεθαμένο. Όσοι λοιπόν δεν είχαν μάθει ότι αναστήθηκε, τον βλέπανε. Και μαζί με αυτό πηγαίνανε και φίλοι από την πόλη, από την Ιερουσαλήμ που ήταν πολύ κοντά, να τον δούνε και πιστεύανε λέει στον Χριστό επειδή βλέπανε τον Λάζαρο. Βεβαιωμένο νεκρό. Οπότε καταλαβαίνετε τι πανικός υπήρχε στο ιερατείο. Βλέπαν τον κόσμο ο οποίος πήγαινε και έβλεπε αυτόν και πιστεύανε σε αυτόν και ακολουθούσαν μετά και εκνευριζόντουσαν περισσότερο σε αυτό. Και λέει βλέπετε ότι καθώς αργούμε να τον σκοτώσουμε, αυτός τι κάνει, πείθει τον όχλο και πηγαίνει περισσότερο μαζί του. Πολλοί εκ των Ιουδαίων δεν λέει, δι' αυτόν πηγαίναν και επίστευαν στον Ιησού, γιατί έβλεπαν τον Λάζαρο. Και λέει στο 12, την επαύριο ο όχλος πολλής ερθώνει στην εορτή ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, επήρανε βαΐα των Φινίκων και εξήλθον από Φινικές, δηλαδή κόβανε κλαδιά που ήταν στο δρόμο ως επιτοπλίστων, αυτοί βγαίναν από την Ιερουσαλήμ έξω, τώρα για να τον προϋπαντήσουν. Και μέχρι να μπει στην Ιερουσαλήμ, γιατί ήταν πλακώστρωτη η Ιερουσαλήμ, έξω ήταν χώμα. Έβαζαν τα ρούχα τους και τα κλαδιά κάτω για να πατήσει το γαϊδουράκι και να πάει κοντά τους. Και φωνάζαν το Οσανά. Αλληλούια. Και μαρτυρούσε, λέει, Οσανά ευλογημένος αυτός που έρχεται εις το όνομα του Κυρίου, γιατί είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Γιατί τον λένε βασιλέα? Γιατί ο Ζαχαρίας γράφει ότι θα έρθει με γαϊδουράκι να μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι τον λέει βασιλέα. Βεβαίως. Αλλά ήξερε ότι είναι βασιλέας, δεν θα γίνει. Αν ακολουθούσε τη σάρκα θα ήθελε να γίνει βασιλέας στη γη. Επειδή είχε όμως σε πλήρη έλεγχο τη σάρκα, δεν την άφηνε να σκέπτεται πράγματα τα οποία είναι μεγάλα για τη γη, αλλά θανατηφόρα για τον ουρανό. Γιατί έπρεπε να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Μπορούσε να γίνει βασιλέας, βεβαίως μπορούσε. Ήτανε και ηγεγραμμένο. Οπότε θα είχε όλο το δικαίωμα να γίνει βασιλέας και να γκρεμίσει τον Ηρώδη και όλους αυτούς που ήταν εκεί. Γιατί δεν το έκανε? Για να σώσει εμένα και εσάς. Γι' αυτό ήρθε. Ήρθε να πεθάνει. Δεν ήρθε να γίνει βασιλέας. Βασιλέας ήτανε, του σύμπαντος. Και αν αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να ελέγξει τη σάρκα, το πρώτο που θα έκανε ήταν να μην ανέβει σε γαϊδουράκι, αλλά σε κάποιο άρμα να μπει μέσα. Να μπει αγιώροχος και οτιδήποτε. Αλλά μπαίνοντας με το γαϊδουράκι μπήκε κάποιος ταπεινός μέσα. Κάποιος που δεν θα έμπαινε ποτέ αν είχε εξουσία να γίνει βασιλέας. Αυτό τι μας θυμίζει? Τον πλήρη έλεγχο που είχε του εαυτού του. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς, εάν δεν έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, να τον ανακτήσουμε, ζητώντας βοήθεια από το Θεό. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Για να κατοικήσει μέσα μας, να μας δώσει τη δύναμη να πράξουμε αυτό που θέλει, ώστε να εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού. Και όχι η σάπια ζωή που είχαμε στον κόσμο. Γιατί έτσι ήταν η ζωή μου. Ήταν μέσα στην αμαρτία και μέσα στο κακό. Μα εδώ μας λέει ότι βρήκε ένα ονάριο, λέει ο Κύριος, και ανέβηκε σε αυτό για να ισχύσει το γραμμένο. Ο Θεός ήρθε να εκπληρώσει όλο το λόγο του Θεού. Ό,τι ήταν γραμμένο το εκπλήρωσε. Και μιλάει για τον Ζαχαρία εδώ, που λέει ο Ζαχαρίας, μη φοβάσαι θυγατέρα λύσιών, γιατί ο βασιλέας σου έρχεται καθημένος επί πόλου όνου. Λέει ψέματα αυτή τη στιγμή ο Ζαχαρίας, ο προφήτης, ότι ο βασιλέας θα μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ με το πολλάριο. Όχι βέβαια. Αφού το λέει βασιλεία. Ήτανε και είναι βασιλέας ο Χριστός. Ήταν ο βασιλέας του σύμπαντος. Ήτανε τέλειος Θεός. Οπότε κατοίκησε λέει μέσα του το, χωρίς μέτρο ο, Ιησούς, ο Πατέρας Θεός. Πατέρας Υιός και Πνεύμα Άγιο. Δεν υπήρχε μέτρο στον Χριστό. Ήτανε πλήρης η παρουσία μέσα εκεί. Και τον ευχαριστούμε. Λέει αυτά όλα τα γεγονότα δεν τα καταλάβανε και οι μαθητές. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί φέρεται έτσι. Ενώ μπορούσε να γίνει βασιλέας. Γιατί και αυτοί τον περίμεναν βασιλέα. Ήθελαν να καθίσουν δεξιά και αριστερά του. Και λέει, όλα αυτά λέει δεν τα εννόησαν ούτε οι μαθητές, αλλά όταν εδοξάστηκε ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε πως δοξάστηκε, συντρίβοντας το κεφάλι του διαβόλου καθώς αναστήθηκε. Πήρε το θάνατο και έδωσε τη ζωή σε όλους μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος όν μετ' αυτού και εφώναζε λέγοντας πως έγινε το σημείο καθώς κάλεσε το Λάζαρο το μνημείο και γι' αυτό όλος ο όχλος λέει ευγήκε έξω από την Ιερουσαλήμ για να τον υποδεχτεί. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είχαν αγριέψει και έλεγαν μεταξύ τους βλέπετε δεν ωφελεί σε τίποτα, όλοι πηγαίνουν από πίσω από αυτόν. Συμπτωματικά υπήρχαν και δύο Έλληνες, λέει, προσήλυτοι στο περιβάλλον το οποίο ήταν της Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη, γιατί ήταν η εορτή του Πάσχα και μαζευόντουσαν από όλο τον κόσμο. Και ήθελαν να δουν τον Ιησού και το είπαν στους μαθητάς, από ό,τι δείχνει εδώ, λέει ο Χριστός ότι ήλθε η ώρα να δοξαστεί η όρις του ανθρώπου, αλλά δεν το λέει για τους Έλληνες. Πολλοί τον μπερδεύουν αυτό. Επειδή πήγαν οι Έλληνες, θα δοξαστεί αυτό. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό. Αλλά λέει, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέει για μας. Ο Κύριος μας θα δοξαστεί, απόλυτα ήρθε η ώρα να δοξαστεί και πώς θα δοξαστεί. Με την Ανάστασή Του. Και μας λέει τώρα εδώ, αν ο Θεός με καλέσει εμένα και μου λέει έλα να σε σώσω, εγώ το δεχτώ, πάρει τις αμαρτίες μου και κάνω καινούργιες, είμαι καταδικασμένος για αιώνιο θάνατο από τη ζωή ετούτη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο ο οποίος για τους ειλικρινείς, άμα ζητήσουν το αίμα του, τους καθαρίζει. Αλλά για ένα όμως που παίζει με την αμαρτία, θα χαθεί τελείως. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό. Και γι' αυτό λέει, εάν ο κόκκος του σιταριού που θα σπείρει ο Γεωργός, δεν σαπίσει για να βγάλει το μίσκο, να βάλει πολλαπλάσιο καρπό, θα μείνει λέει μόνος του. Ο άνθρωπος ο οποίος καλείται από τον κόσμο και κρατάει τον κόσμο μέσα του και δεν πεθαίνει ο παλιός εαυτός του, καθώς στάβεται εδώ, δεν μπορεί να φέρει καρπό. Γι' αυτό το τονίζει αυτό ο Κύριος. Αν δεν πέσει στη γη και αποθάνει δεν φέρει καρπό. Ο Θεός θέλει όλοι να φέρουμε καρπό. Δεν θέλει από τους ποιμένες μόνο ή πρεσβυτέρους ή οτιδήποτε. Όλοι πρέπει να έχουμε καρπό. Δεν θέλω να σωθεί η οικογένειά μου. Δεν θέλει να σωθεί η συγγένειά μου. Πώς θα σωθεί? Με το να πάω υποκριτικά στην εκκλησία ή να πάω αφήνοντας το Θεό να κυβερνήσει αυτό το καράβι. Να καθαρίσει αυτό το σκεύος. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος λέει αν πεθάνει ο κόκκος, δηλαδή ο άνθρωπος η παλιά ζωή του την πετάξει και ζητήσει να ακολουθήσει την καινούρια, τότε φαίνεται από τον καρπό, από το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει απαρατήρητος κάπου, γιατί γίνεσαι πόλη και μένε πάνω όρους. Είσαι το αλάτι της γης, όχι θα γίνεις, είσαι. Πώς είμαι, φαίνεται. Όπου πάω υπάρχει νοστιμιά. Όπου πάω καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι είμαι διαφορετικός, δεν είμαι όπως είναι αυτοί. Και αυτό είναι μια ομολογία η οποία οπωσδήποτε τα προβατάκια που σε βλέπουν θα ζηλέψουν και θα ζητήσουν πώς έγινε αυτό. Τα κατσικάκια όχι. Αλλά ο Χριστός δεν ήρθε Ήρθε για όλο τον κόσμο, αλλά τα κατσικάκια που θέλουν να είναι κατσικάκια τα αφήνει μόνα τους. Και δεν πρέπει να έχουμε συνέστημα και να φορτιζόμαστε πολλές φορές γιατί δεν σώζεται ο ένας ή ο άλλος. Δεν σώζουμε εμείς, σώζει ο Θεός. Έτσι λοιπόν μιλάει ο Κύριος για πολύ καρπό. Πολύ καρπό, δεν θα ξέρουμε πού να το βάλουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε, αν η Εκκλησία είναι περιορισμένη αυτή τη στιγμή ως προς τον κόσμο τον οποίο πρέπει να έχει, αυτό φταίει η ζωή μου και η ζωή μας. Πώς συμπεριφερόμαστε. Ύστερα εγώ δεν ζω εδώ, στην περιοχή. Και είναι μείον αυτό. Αλλά όσοι ζουν όμως, κρατάνε τη σημαία του ουρανού. Δείχνουν τον Ιησού Χριστό. Θα δει εμένα που έρχομαι στην Εκκλησία πώς συμπεριφέρομαι, για να καταλάβει αν ανήκω στον Χριστό ή όχι. Άμα δεν είμαι όπως πρέπει στα μάτια τους, δεν πρόκειται να πει κανείς εδώ μέσα. Γιατί δεν έχουμε καλή ομολογία. Γι' αυτό εσείς που είστε εδώ, φέρετε την ομολογία του ουρανού ως προς την Εκκλησία. Ο Θεός να βοηθήσει να το καταλάβουμε. Και λέει τώρα στο 25, όσες αγαπά την ψυχή αυτού θα απολέσει αυτήν και όσες μισεί την ψυχή αυτού εν τον κόσμο τούτο, η ζωή είναι αιώνιο, θέλει φυλάξει αυτήν. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που λέει. Εκείνος που αγαπά τη ζωή στον κόσμο τούτο και αποφεύγει το θάνατο της σάρκας, θα χάσει την αιώνια ζωή. Πρέπει να πεθάνει ο σαρκικός εαυτός μου για να έχω καρπό και να έχω αιώνια ζωή. Αν δεν απαρνηθώ τον εαυτό μου, θα ζει ο εαυτός μου ο γήινος, θα έχω κακή μαρτυρία, θα υπάρχει πρόβλημα στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και θα με κοροϊδεύουνε. Ενώ διαφορετικά θα μου δίνουν σημασία οπωσδήποτε μεγάλη. Γι' αυτό εκείνος που αγαπά λοιπόν τη ζωή ετούτη, πρέπει οπωσδήποτε να πεθάνει για να περάσει καλά εδώ, βοηθώντας τον ο Θεός, και να πάει στην αιώνια ζωή. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να πεθάνει σάρκα λοιπόν για να έχει αιώνια ζωή. Αυτός που περιφρονεί και μισεί τη ζωή του την αμαρτωλή στον κόσμο τούτο, αυτός θα διατηρήσει αιώνια τη ζωή. Δεν θα τη χάσει ποτέ. Γιατί ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, είναι πνεύμα. Έχουμε δύο θανάτους όπως έχουμε πει. Ο ένας θάνατος είναι ότι αποχωρίζεται από το σώμα ο άνθρωπος και φεύγει το πνεύμα και πάει στον ουρανό που εδόθηκε και η σάρκα που είναι χώμα θα πάει στη γη. Ο δεύτερος θάνατος είναι όμως όταν δεν έχει αμαρτίες και πάει στον ουρανό που δεν θα πάει στον Κύριο, θα πάει κατευθείαν για κόλαση. Γι' αυτό πρέπει όσο είναι στη ζωή ετούτη να ζητήσει να του πάρει τις αμαρτίες και να του δώσει δύναμη να μην ξανακάνει καινούργιες με τη θέλησή του. Όποιος λέει υπηρετεί εμένα και ακολουθεί, όπου είμαι εγώ θα είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου. Δεν αρκεί να πιστέψω, να βαφτιστώ και να σωθώ, αλλά και να τον ακολουθήσω. Πώς ακολουθούμε τον Κύριο? Ζούμε όπως έζησε. Σκεπτόμαστε όπως σκεπτόταν. Ενεργούμε όπως ενεργούσε. Υποτασσόμεθα σε όλο το θέλημα του Πατέρα. Αυτός που ζει έτσι λέει με υπηρετεί εμένα. Γιατί υπηρετώ τον Χριστό αυτή τη στιγμή? Γιατί ο Χριστός δεν υπάρχει με σώμα σήμερα εδώ στη γη. Οπότε οι άνθρωποι βλέπουν εμένα. Που λέει όπως είμαι ποιμένος, όπως είμαι οπωσδήποτε δούλος του και όλα αυτά. Αν η ζωή μου είναι σύμφωνα με αυτόν, τότε υπηρετώ το Θεό. Γιατί δείχνω τη ζωή του. Οπότε οι άνθρωποι μπορεί να σωθούν από αυτό. Αν όμως δεν έχω καλή μαρτυρία, δεν δείχνω τον Χριστό. Οπότε δεν γίνομαι υπηρέτης του Χριστού, αλλά υπηρέτης του εχθρού. Τα λέει πάρα πολύ ωραία εδώ, ώστε να καταλάβουμε τι γίνεται. Και λέει εδώ, ο υπηρέτης ο δικός μου λοιπόν, θα είναι πάντοτε μαζί μου, όπου είμαι εγώ. Θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και θα βλέπουμε τη δόξα του και θα συμμετέχουμε στη δόξα του και τον ευχαριστούμε. Εάν λέει υπηρετεί κάποιος εμένα, θα τον τιμήσει ο πατέρας. Πώς θα τον τιμήσει? Καθώς θα τον πάρω μαζί μου και θα τον δεχτεί στον ουρανό. Και θα ζήσει αιώνια μαζί του. Αλλά εκείνη τη στιγμή σαν άνθρωπος σκεπτόταν αυτό που θα περάσει. Και αυτό λέει στο 27, τώρα η ψυχή μου όμως είναι ταραγμένη. Μπορεί να ήταν τέλειος άνθρωπος, αλλά η φύση ανθρώπινη οπωσδήποτε υπήρχε. Γιατί πλήρωσε σαν άνθρωπος τις αμαρτίες μας. Επώνεσε σαν άνθρωπος. Υπέφερε σαν άνθρωπος. Αλλιώς δεν θα γινόταν αυτό. έπρεπε οπωσδήποτε να πληρώσει κάποιος με τον τρόπο που θα πλήρωνα εγώ για τις αμαρτίες μου. Και πλήρωσε ο Χριστός για μας και τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε ότι τώρα η ψυχή μου, λέει, είναι ταραγμένη και τι κάνει. Προσέξτε, στις δύσκολες στιγμές ζητάμε βοήθεια από τον Πατέρα. Ήτανε πατέρας του και πατέρας μας. Και τι κάνει εδώ. Πάτερ, σώσο με εκ της ώρας ταύτης. Μεγάλη κουβέντα. Σώσε με εκ της ώρας ταύτης. Υπήρχε η σάρκα, είχε την ικανότητα η σάρκα να μπορέσει να αντέξει αυτό που θα πέρναγε. Από ό,τι μας λέει στον Ισαΐα πάλι, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι ήταν δόκιμος κατάθλιψης. Από καταθλίψεως ανυπάκτη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σαν άνθρωπος ήταν βαρύ αυτό που θα πέρναγε. Γιατί ήταν τόσο πολύ βαρύ. Δεν μπορούσε να τον νικήσει. Μπορούσε. Αλλά εδώ πρόκειται περί ενός άλλου πραγμάτου. Το πνεύμα θα αποδυναμωνόταν γιατί θα έφευγε ο Θεός λόγω της αμαρτίας του. Και θα έμενε ο σαρκικός Ιησούς μόνο να περάσει όλα αυτά. Ποιος άνθρωπος μπορούσε να περάσει αυτό χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Και όμως αυτός δέχτηκε να πιει αυτό το ποτήρι το δύσκολο για να σώσει εμένα και εσάς. Αν του στοιχήσαμε τόσο πολύ, δεν θα πρέπει και εμείς να φερθούμε ανάλογα για να τον ικανοποιούμε στη ζωή ετούτη. Δεν θα πρέπει να του παραδώσουμε τον εαυτό μας να τον καθαρίσει για να περνάμε καλά και αυτός να αναπαύεται μέσα μας. Λέει λοιπόν να τον σώσει και πράγματι ήρθαν, λέει, οι άγγελοι και τον ενίσχυζαν. Τον παρηγορούσαν, του δίναν κουράγιο και του έδειχναν ότι είναι λίγος ο χρόνος που θα κρατήσει αυτό. Και όμως θυμόσαστε ότι σαν άνθρωπος πάλι φώναξε όταν ξεψυχούσε, γιατί με εγκατέλειψες. Αυτό φοβότανε. Δεν φοβότανε ότι θα το καρφώσουνε, ούτε φοβότανε ότι θα πεθάνει στο σταυρό επάνω, ούτε ότι θα ατιμαστεί. Αλλά γιατί θα τον αποχωριστεί από τον Πατέρα. Γι' αυτό του φώναξε, γιατί με εγκατέλειψες. Και ζητάει τώρα από εδώ να δοξαστεί ο Θεός με το θάνατό του. Και του λέει ο Θεός, μιλώντας από τον ουρανό, ότι και σε δόξασα μέχρι σήμερα, ήμουνα μαζί σου, και θα σε δοξάσω και από εδώ και πέρα. Πώς δοξάστηκε ο Θεός στη ζωή του Ιησού Χριστού? Γιατί ο Χριστός έμενε στο Σταυρό και μας έσωσε όλους εμάς. Και τον ευχαριστούμε. Αυτό ήταν η δόξα του Χριστού. Γιατί ο Ισαΐας τον βλέπει με το αίμα του να γράφει τα ονόματά μας στην παλάμη του, καθώς ήταν τρυπημένη. Αλληλούια. Ήρθε λοιπόν η φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θα δοξάσω. Ο Θεός τους δοξάζοντάς τον θα δοξάσει, τους τιμώντας τον θα τιμήσει εις τη ζωή ετούτη. Και αυτό ισχύει για τους ανθρώπους. Ο όγλος λοιπόν που τον άκουσε και άκουσε τη βροντή αυτή η φωνοτερή φωνή, είπε, έλεγαν ότι άγγελος ελάλησε, λέει, προς αυτόν. Ο Ιησούς απεκρίθηκε και είπε ότι η φωνή δεν έγινε για μένα αυτή, αλλά έγινε για να πιστέψετε εσείς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θα εκβληθεί έξω και εγώ, αν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς τον εαυτό μου. Από τη στιγμή την οποία θα δεχόταν τον ονειδισμό να ανέβει στο Σταυρό ο Χριστός, θα έσωζε όλους εμάς. Έπρεπε να ολοκληρώσει αυτό που είχε συμφωνήσει με τον Πατέρα. Γι' αυτό το έκανε μέχρι το τέλος και ελευθέρωσε εμάς από το θάνατο και από την αμαρτία που φέρνει το θάνατο. Αυτά τα δύο είναι που κάνουν τη ζημιά όλοι. Και σας θυμίζω άλλη μια φορά, αμαρτία είναι από τη μικρότερη παρακοή στο Θεό μέχρι τη μεγαλύτερη. Μην λέμε εγώ κάνω μικρές αμαρτίες ή δεν κάνω κάτι ψηλά πράγματα. Όποιον μιλήσεις έξω και το πεις για αμαρτίες, θα σου πει εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, εγώ δεν αμαρτάνω. Ούτε μυρμήγκι δεν πατάω. Αλλά όμως δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος. Οπότε όταν δεν βλέπω την αμαρτία που κάνω, ούτε την αναγνωρίζω για να μετανοήσω, την κρατάω μαζί μου, οπότε δεν πάω για ουρανό. Πάω δίπλα από αυτό. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό. Και αφού τους έλεγε λοιπόν για ποιο θάνατο πρόκειται να, καθώς θα υψωθεί από τη γη, θα πεθάνει, θα σταυρωθεί λοιπόν. Ο όχλος του φώναζε και του έλεγε, εμείς ακούσαμε εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς συλλέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου? Και ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Βλέπουμε διαβάζαν την πεντάτη όσοι γνωρίσανε, αλλά δεν καταλαβαίνανε. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει καθαρά τον αγιασμό προς τον Θεό, δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο του Θεού. Ούτε μπορεί να πάρει δύναμη. Γιατί δεν πιστεύει ότι είναι αλήθεια. Αν πας σε ένα θρησκευόμενο έξω και του πεις ότι ο Χριστός σώζει σήμερα και του πεις ότι αναστήθηκε να πάρει αμαρτία σου, ξέρεις τι θα σου πει. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο καλά, αλλά όχι Ανάσταση. Δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Άρα δεν υπάρχει άλλη ζωή για αυτούς. Γιατί μόνο αυτός που πιστεύει στην Ανάσταση θα πάει και θα συμμετέχει στην Ανάσταση. Αυτός που δεν πιστεύει θα πάει κατευθείαν στην κόλαση. Άρα ούτε σώμα θα πάρει το σώμα του Χριστού το οποίο αναστήθηκε και το έδειξε στους μαθητάς, γιατί χωρίς σώμα δεν μπορεί να ζήσει το πνεύμα. Οπότε για να είναι ελεύθερο και να είναι όπως στη ζωή τούτη χρειάζεται σώμα. Αυτό το σώμα εκέρδισε με την υποταγή στο θέλημα του Πατέρα ο Ιησούς Χριστός και το έδειξε στους μαθητάς. Και γι' αυτό μετά έδειξε το αναστάσιμο σώμα και ότι είναι αναισθημένος, οι μαθητές μιλάγανε πάντα για την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που τους έδωσε τη δυνατότητα και τη δύναμη να λένε τα πράγματα του Θεού και να χάσουν τη ζωή τους μαρτυρικό θάνατο οι περισσότεροι. Γιατί δεν τους ενδιέφερε πλέον να ζήσουν εδώ. Ξέρανε τους περιμένει η ομορφιά που είδαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καθώς μπορούσε να ζει και σαν αγιήνος και σαν πνευματικός άνθρωπος, καθώς έτρωγε το μέλι και το ψάρι που του δίνανε, για να πιστέψουν πως δεν είναι φάντασμα. Και να καταλάβουν ότι είναι η καινούργια ζωή που θα συνεχίσουμε φεύγοντας από εδώ. Και είναι τεράστιο αυτό να είναι σίγουρος ο άνθρωπος για αυτό το οποίο θα έρθει στη ζωή του και να το περιμένει με λαχτάρα χωρίς να το φοβάται. Και μιλάει τώρα ο Κύριος συνεχίζοντας και τους λέει αυτά τα οποία ισχύουν που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Έτι ο λίγο καιρό το φως είναι μαζί σας. Περιπατείτε ενώ όσο έχετε το φως, διότι ανάμεσα σας καταφθάσει το σκότος. Όστις περιπατεί στο σκότι, δεν ξέρει που πηγαίνει. Εκεί είναι τώρα το μπέρδεμα. Αν ζω διπλή ζωή, δεν θα ξέρω τι ακολουθώ. Δεν θα ξέρω πώς να φέρω στη ζωή μου την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν είμαι ειλικρινής μαζί του. Είναι ο κακός δούλος αυτός. Και γι' αυτό μας λέει εδώ, όσο είναι το φως, πόσο έμεινε το φως κοντά τους. Τρεις μέρες με τέσσερις. Μετά τους σταυρώσαν. Έπρεπε λοιπόν οι μαθητές να μην απιστήσουν και όταν θα ακούσουν ότι είναι αναισθημένος να πιστέψουν σε αυτό, γιατί θα έρθει πάλι το φως και θα δουν τα πράγματα καθαρά όπως είναι. Θα καταλάβουν αυτά που τους έλεγε στο λόγο. Δεν γινόταν διαφορετικά. Ο Ιούδας κατάλαβε τι έλεγε ο Χριστός. Όχι. Γιατί πήγε αυτοκτόνησε. Ενώ οι μαθητές που έφυγαν από κοντά του και τον απαρνήθηκαν, μετά που άκουσαν για την Ανάσταση και άκουσαν ότι ο Θεός ζει, δυσκολευτήκανε, αλλά όμως επειδή ήταν ειλικρινείς δούλοι και οι 11 το δεχτήκανε. Και είναι πρότυπα στα μάτια μας σήμερα σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε. Και θέλουμε να τους μοιάσουμε απόλυτα, οπωσδήποτε. Περιπατείτε λοιπόν ενώ όσο έχετε το φως, κάντε αυτό που θέλω όσο ζω, μη σταματήστε να με ακολουθείτε, για να μην σας καταφθάσει το σκοτάδι πάλι. Με ελευθέρωσε από το σκοτάδι της αμαρτίας, από τον αιώνιο θάνατο. Αλλά αν δεν προσέξω θα γυρίσω πάλι πίσω. Είναι στο χέρι μου. Έκανε αυτό που πρέπει να κάνει για μένα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Οπότε εγώ πρέπει να προσέξω τώρα να μην περπατάω πάλι στο σκοτάδι. Μην γυρίσω στην παλιά ζωή. Γιατί τότε δεν θα ξέρω τι μου γίνεται, δεν θα ξέρω που πηγαίνω. Ενώ όσο λοιπόν έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε οι ίδιοι ή φωτός. Γιατί να γίνω Υιός φωτός? Γιατί με το που θα φύγει ο Κύριος από κοντά μου, πρέπει να κρατήσω το φως του. Ποιο είναι το φως του? Η ανάγκη να κάνω αυτό που θέλει. Να αντικαταστήσω αυτόν στη ζωή ετούτη, με τη διαγωγή μου. Εάν αυτή τη στιγμή δεν ακολουθώ το δρόμο του, τότε θα γυρίσω σκοτάδι πάλι. Γιατί στον κόσμο τούτο δεν υπάρχει φως. Υπάρχει σκοτάδι. Τι είναι το σκοτάδι? Αμαρτία. Από τη στιγμή που κάνω την αμαρτία είμαι σκοτάδι, δεν είμαι φως. Και τι είναι η αμαρτία? Αυτό που δεν θέλει ο Θεός να γίνεται στη ζωή μου. Μα θα μου πεις εντάξει και άνθρωπος είμαι, μπορώ να κάνω κάτι. Δεν είμαστε άνθρωποι. γιατί κατοικεί ο Χριστός μέσα μας. Θεοί είστε εσείς, λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς, εσείς οι ακούοντες και πράττοντες το λόγο του Θεού. Και πράγματι είμαστε θεοί. Εγώ σαν άνθρωπος θα μπορέσω αυτή τη στιγμή να βγω από την αμαρτία μέσα? Έχω ένα πάθος, να παίζω χαρτιά. Θα μπορέσω να το κόψω? Πώς θα το κόψω? Έχω ένα τσιγαράκι. Θα μπορέσω να το κόψω? Όχι. Ο άνθρωπος είναι τόσο πολύ αδύνατος που γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη, για να γεμίσει με την καρδιά του, με την παρουσία του, να την καθαρίσει, ώστε να μην θέλει την αμαρτία, και παράλληλα να του δώσει την δύναμη να θέλει αυτό που θέλει ο Θεός, ώστε να είναι στην παρουσία του, να είναι στο φως και να απολαμβάνει. Ποιος έχει την εξουσία? Το φως. Ποιος είναι το φως? Ο Χριστός. Για κοιτάξτε, σε λίγο θα βραδιάσει. Όσο έχουμε το φως, καλά είναι. Άμα το σβήσουμε, σκοτάδι. Την εξουσία την έχει το φως. Και γι' αυτό όταν ανάβει, φεύγει το κάθε τι. Έτσι είναι και στο πνευματικό χώρο. Όπου είναι ο Χριστός, υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει χαρά, υπάρχει ευτυχία. Υπάρχει προοπτική ευλογίας. Ζούμε με μια ελπίδα αιώνια στην καρδιά μας μέσα και περιμένουμε να μας καλέσει για να πάμε να το συναντήσουμε. Ως αετή. Εκεί που θα είναι αυτός. Στο μεσουράνημα, και το ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν αυτά τους λέει τώρα εδώ. Από ό,τι μας λέει όμως τώρα εδώ, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι όπου ο άνθρωπος είναι σε αμαρτία, σκληραίνει η καρδιά του. Τι είπα να πει σκληραίνει η καρδιά? Δεν μπορεί να εννοήσει τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορεί να καταλάβει. Και το λέει ο Ισαΐας πάρα πολύ ωραία. Οι άνθρωποι που είναι πορωμένοι με την αμαρτία στη ζωή ετούτη, δεν μπορούν αυτό που βλέπουν να το καταλάβουν, ούτε αυτό που ακούνε να το εννοήσουν. Γιατί το καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που είναι ειλικρινείς με το Θεό. Και όταν ο άνθρωπος καταλάβει αυτό το οποίο έχει δώσει ο Θεός στη γη ετούτη, αρχίζει πλέον και έχει εμπειρία με τον ουρανό. Δεν ακολουθώ κάτι, μια φαντασίωση, αλλά αυτή η φαντασίωση, όταν σας είπα εγώ και τη λέω βάλε με στην εταιρεία αυτήν και θα σε ακολουθήσω, ήρθε στη ζωή μου. Αποκαλύφθηκε. Οπότε βεβαιώθηκα ότι ο Θεός υπάρχει. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί μου είχε πει η μάνα μου ότι αν ζοριστώ σε κάτι, να ζητήσω τον Χριστό. Εγώ δεν ήξερα ποιος είναι ο Χριστός, είχα διαβάσει ποτέ. Αλλά όταν ζορίστηκα, το φώναξα. Αποκαλύφθηκε στη ζωή μου και από την άλλη στιγμή και επτάλαξα. 23 χρονών. Η αλήθεια ελευθερώνει. Είναι αναισθημένος. Μην ακούτε τώρα μεθαύριο τον αναστήσουμε πάλι. Είναι αναισθημένος και είναι μαζί μας. Ένας άνθρωπος που είναι αναισθημένος, τον βλέπεις, του μιλάς, σου μιλάει, τον πιάνεις. Αυτό είπε στον Φίλιππο. Έλα, πιάσαμε. Γιατί είμαι αναισθημένος? Και μην γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν αυτή τη στιγμή είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει, τότε έχουμε ένα αναισθημένο Ιησού, ο οποίος ζει μαζί μας. Αυτό το διεκδικούμε. Μην πιστέψουμε τον εχθρό που λέει δεν είσαι κατάλληλος, δεν είσαι όπως πρέπει, είσαι αμαρτωλός. Ναι, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά κατά χάρη τον ακολουθούμε. Γιατί έκανε χάρη και σταυρώθηκε για μας. Επομένως, κάνω την αμαρτία, την καταδικάζω, ζητάω να την αφαιρέσει και συνεχίζω. Να έχω μαζί μου αυτόν, για να έχω την ευτυχία. Τι είναι ευτυχία? Το γλέντι. Για πιάστε κανένα στην ηλικία μας και ρώτησε τον τι γλέντια έκανε που θα του δώσουν την ικανότητα σαν εισιτήριο να πάει στον ουρανό, να πάει στο Θεό κοντά. Όλα αυτά μας πάνε πιο πίσω ακόμα. Γιατί ούτε εδώ ζήσαμε ευτυχισμένοι, ούτε εκεί θα ζήσουμε ευτυχισμένοι. Γιατί η αμαρτία φέρνει θάνατο. Δεν φέρνει ευτυχία. Μόνο ο Χριστός φέρνει ευτυχία στη ζωή του ανθρώπου. Και λέει ο Ισαΐας, ο εχθρός λέει στο 40, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών. Προσέξτε τώρα. Όταν κάνω την αμαρτία μικρή ή μεγάλη, τυφλώνομαι πνευματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τα πνευματικά. Ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδία αυτών δια να μη είδωσε αυτό που βλέπει ο άνθρωπος με τα πνευματικά μάτια, αλλά ακόμα να μην νοήσωση με την καρδιά τους και επιστρέψωση, μετανοήσουν και τους θεραπεύσω και γίνει υγιής. Αυτός είναι ο στόχος του εχθρού. Επομένως τι έγινε? Σε πείθει με τη λογική να κάνεις κάτι που δεν θέλει ο Θεός, βγαίνεις από την παρουσία του Θεού και σε κάνει ό,τι θέλει μετά. Αυτός ο άνθρωπος δεν ζει πλέον ευτυχισμένος, γιατί λείπει η ευτυχία. Δεν είναι ο παράδεισος αυτό που φέρνει ευτυχία στον άνθρωπο, αλλά ο Θεός που έφτιαξε τον παράδεισο και ζούσε μαζί με τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο παράδεισος. Και αυτό σε στείνει σήμερα σε εμάς και τον ευχαριστούμε. Και τώρα βλέπουμε ότι την αδυναμία του ανθρώπου, 42 και τελειώνω. Αλλά όμως εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, πλην δια τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, δυναμή γίνουν αποσυνάγωγοι. Υπήρχε εντολή, οποιοδήποτε αναγνωρίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού ή προφήτης, τον εβγάζανε εξ αψυναγωγίας. Τι κάνανε, δεν του δίνανε δουλειά. Τον απειλούσανε για τη ζωή του. Και όπου και αν πήγαινε το διώχνανε. Οπότε δεν μπορούσε να ζήσει στο περιβάλλον το οποίο ήταν. Και φοβόντουσαν αυτοί. Γιατί αυτοί που ήταν υψηλά εστάμενοι είχαν οπωσδήποτε κάτι θρόνους. Και είχαν και κάτι παλάτια. Πώς θα τα αφήσουν αυτά. Έτσι λοιπόν τι κάνανε. Γνωρίζανε ότι είναι Υιός Θεού. Αλλά δεν θέλανε να χάσουν αυτά που έχουν. Πόσο θα τα είχαν, πέστε μου. Πού είναι σήμερα. Σε ένα χώρο ένα μέτρο επί ένα. Λίγο είπα. Το μεγαλώσουμε λίγο. Το πάμε στα 2,5 με 3. Λοιπόν, το θέμα πάντως εκεί βρίσκονται. Τι έχουν από αυτά που τους είχε δώσει ο Θεός, γιατί ο Θεός τους τα έδωσε στη ζωή τούτη. Τίποτα. Πού βρίσκονται, στο σκοτάδι το αιώνιο. Τι ήταν καλύτερο, δεν ήταν καλύτερο να δεχτούν τον Χριστό και να πετάξουν εν ζωή αυτά που είχαν, που νομίζανε ότι θα τα κρατήσουν. Και ότι είναι δικά τους. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει δικό του τίποτα στη ζωή τούτη. Ούτε η ζωή είναι δικιά του, ούτε η υγεία είναι δικιά του, τίποτα δεν είναι. Το μόνο που έχει, το οποίο μπορεί να του δώσει ζωή και να τον κρατήσει στην ευτυχία και στην απόλυτη ζωή, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ήρθε στη γη. Τον ευχαριστούμε λοιπόν. Και λέει παρακάτω, για να καταλάβουμε από τι πάσχουμε και εμείς πολλές φορές και ντρεπόμαστε να μιλήσουμε ή δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Διότι ηγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον περισσότερο παρά τη δόξα του Θεού. Αλληλούια! Τι επιλογή κάνω σήμερα. Αν δεν ήμουν εδώ μπορούσα να ήμουν οπουδήποτε αλλού. Αλλά ξέρω ότι τίποτα από αυτά που είναι έξω δεν μπορεί να μου δώσει ευτυχία. Γιατί η ζωή του είναι μια βιτρίνα. Η οποία βλέπουμε τη βιτρίνα μπροστά και δεν βλέπουμε πίσω. Και δεν θέλουμε να βλέπουμε το πίσω. Αν πας σε κάποιον και το μιλήσεις για ασθένειες, ξέρεις, θα πει, έλα τώρα ας μιλήσουμε για κάτι που είναι ευχάριστο. Ο Λόγος του Θεού λέει, καλύτερα να πας σε οίκο πένθους παρά οίκο χαράς. Γιατί ο οίκος πένθους θα σου θυμίσει ότι είσαι άνθρωπος και ότι κάποια στιγμή θα γίνει ξεσέρα το ίδιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχουμε το προνόμιο να είμαστε παιδιά Του. Αλληλούια. Και τον ευχαριστούμε για το έλεος που έκανε να μείνω 55 χρόνια κοντά του. Αυτό δεν γινόταν αν δεν έκανε έλεος μαζί μου. Ο Θεός να κάνει έλεος και να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει μέχρι το τέλος. Αμήν. Δόξα. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά, οι υπόλοιποι προσευχόμαστε για ό,τι